Skrifstofa og móttaka blindrafélagsins. Samkvæmt mælingum fær skrifstofa félagsins að jafna 7000 símtöl yfir árið. 650 til 700 símtöl berast á mánuði yfir vetratíman sem gerir 30 til 35 símtöl á dag að jafnaði en yfir hásumartíman eru innringingar 10 til 15 símtöl á dag að jafnaði. Auk þess sinnir móttakan vörusölu og fær einnig ótaldar heimsóknir á ári frá fólki sem leitar eftir upplýsingum og þjónustu skrifstofunar. Flutningur í Microsoft Teams. Skrifstofa stjórn blindrafélagsins hefur nú flutt mikið af sinni vinnu í Microsoft Teams lausnina. Þetta gefur starfsfólki og stjórnarmeðlimum þann möguleika geta unnið næstum hvar sem þau eru stödd hverju sinni. Starfsfólk sem þarf að vinna heima getur nú gert það og hefur aðgangað öllum sínum gögnum. Símakerfi félagsins verður einnig fært í Teams árið 2022 til að gefa starfsfólki enn meiri tækifæri til að vera sveigjanlegt í starfi. Einnig opnar þetta á tækifæri fyrir félagið að ráða starfsfólk sem staðsett er fyrir utan höfuðborgarsvæðið í meiri mæli.